Qalampirdanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 6-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.97 so'mga oshib 11257.13 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 51.63 so'mga ko'tarilib 11906.51 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.74 so'mga tushib 181.37 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.